O'zbekistonda benzin va dizel yonilg'isining taqchillashganiga ancha bo'ldi. Yonilg'i quyish shoxobchalarida bu yonilg'i turlari bir paydo bo'ladi, bir yo'q bo'ladi. Toshkentda taqchillagan benzin hayit kunlari yana paydo bo'ldi. Bu haqda toshkentlik Krakash Saidmurod aka shunday deydi.
Yo'q, hozir hammasi joyiga tushdimi? Benzin ham joyida, ketinglar ham spokoyni. Bugun hozir gazni zaprav qildim, unga ham spokoyni. Bayramda ozgina normallashib qoldi-yu.
Deydi Saidmurod aka. Biroq bu haydovchi benzinning shoxobchalarda doim erkin turishiga ishonmaydi. O'zneft mahsulot kompaniyasida ishlaydigan tanishim hayit kunlari norozilik kuchaymasligi uchun tegilmas zaxiradan benzin ajratilganini aytdi, deydi Krakash Saidmurod aka. Biroq O'zbekistonning aksariyat viloyatlarida hayit kunlari ham benzin taqchilligi kuzatildi. Xorazm viloyatining Gurlan tumanida istiqomat qiluvchi 70 yoshli Ro'zimboy otaning aytishicha, benzin taqchilligi yil boshidan buyon sezilmoqda.
Benzin yo'q, zapravkalarda yo'q. 2500 da qolda. 2500 so'm, 2500, 2700, 2800 ga chiqdi. Zapravkalarda yo'q. Kecha zapravkani yonidan o'tsam, o'chirib turibdi, 100 ta mashina bor. U sotib turgan benzin yo'q, lekin kelmasdan oldi o'chirib turdilar. Benzin juda qimmatlab ketdi.
O'zi anchadan beri yo'q benzin.
Kuvani vaqtdan beri yo'q benzin. Shu mana o'rim yig'im bir boshlandimi ertalab bahardan. Shundan berisi yo'q. Avvallari yaxshi edi, zapravkalarda turar edi.
Deydi Ro'zimboy aka. Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Samarqand, Sirdaryo viloyatlaridan benzin va dizel yonilg'isi sotuvda deyarli yo'q. Onda-sonda shoxobchalarga keltiriladigan benzinga tumonat navbat bo'ladi. Ulgurgan oladi, ulgurmagan yo'q. Qo'lda sotiladigan benzinning narxi esa 1.5-2 baravarga qimmatlashadi.
Yo'q. Qiyin benzin, reski-reski bo'ladi da, serezi. Yo'q, 2.5 mingga chiqib ketadi. Ha, 1 litr. Yerda bor 1650 mi, 670 mi shunaqa da. Qiyin reski-reski yo'q bo'ladi.
Deydi Sirdaryo viloyatining Xovos tumanida yashaydigan Adhamjon. O'zbekistonda benzin va dizel yonilg'isi ikkita katta korxona, Farg'onadagi va Buxorodagi neftni qayta ishlash zavodlarida ishlab chiqariladi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining o'zini tanishtirmagan mutaxassisning aytishicha, hozir zavod to'la quvvat bilan ishlamayapti. Zavod mutaxassisi buning sababini xom ashyoning, ya'ni neftning kamligi bilan izohladi. Shu zavodda ishlab pensiyaga chiqqan Ismoil Mallaboyevning sobiq hamkasblari gaplariga tayanib aytishicha, xom ashyoning yetarli emasligi zavodning to'liq quvvat bilan ishlamayotganiga sabab bo'lyapti.
Sababi neft yo'q. Sababi nima uchun yo'q degan bir bilmaydi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida mana bu zavodga kelayotgan dastlabki xom ashyo neft dan da eng yengil fraksiyalarni ajratib oladigan 5 ta qurilma bor. Bularda atmosferani vakuumni turib ketkazadigan albatta qurilmalari 5 ta. Bular eng birinchi albatta neft aralash ustunlikka kiradi. Mana shu 5 ta ustunlikdan faqat 2tasi ishlayapti ekan neft tankligi sabab va mana ko'chalardan tanklik chekinasi yoqilg'i quyish shoxobchalarida ham kundan-kunga ortib ayrimlari hatto bekitdi ham. Faqatgina mana shaxsiy mashinasi borlar aytyapti, narx oshyapti kundan-kunga deyishib.
Deydi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining sobiq ishchisi Ismoil Mallaboyev. Buxoro neftni qayta ishlash zavodining texnologiya bo'limi boshlig'i Bahodir Usmonov ham neft ta'minotining ozayganligini ozodlik bilan mikrofonsiz bo'lgan suhbatda tan oldi. Uning aytishicha, xom ashyo oldinga qaraganda kam, lekin ular zimmasiga qo'yilgan majburiyatlarni bajaryapti. Biz sutkasiga 1850-1900 tonna yonilg'i ishlab chiqaryapmiz. Bizda hech qachon uzilish bo'lmagan, dedi mikrofonsiz suhbatda Buxoro neftni qayta ishlash zavodining texnologiya bo'limi boshlig'i Bahodir Usmonov. Buxorolik mutaxassis aytgan yonilg'i uzilishsiz ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, unda nega viloyatlarda yonilg'i sotish shoxobchalari ishlamayapti? Nega benzinning narxi qo'lda yaqin 2 baravarga chiqib ketmoqda? Bu savollarga javob olish maqsadida O'zneft mahsulot hissadorlik kompaniyasiga murojaat qildik. Kompaniya lozimlari bizni bu bo'limdan u bo'limga, u bo'limdan bu bo'limga o'tkazishayerdi va nihoyat savolimizga faqat kompaniyaning ta'minot bo'limi boshlig'i Obid Oxunov javob berishi mumkinligini aytib, mulozimning telefon raqamini berdilar. Afsuski, bu telefon raqami ham faksning raqami ekan. O'zbekistonlik iqtisodchi Dmitriy Pavarov mamlakat iqtisodiyoti boshidan kechirayotgan yonilg'i tanqisligini asosli deb atadi. Iqtisodchi fikricha, bu asosning tagi neftning O'zbekistondagi zaxiralariga borib taqaladi.
Дело в том, что то есть, в настоящее время, которые были открыты еще в советское время, а, к сожалению, разработка и поиски.
Gap shundaki, O'zbekistonda sobiq ittifoq davrida ochilgan neft quduqlarining tagi ko'rinib qoldi. Zaxirasi katta deb stavka qilingan yangi neft quduqlarining zaxirasi katta emasligi ma'lum bo'ldi. Shuning uchun ham O'zbekiston 2003-yildan boshlab Qozog'iston va Rossiyadan neft import qila boshladi. 2010-yildan boshlab esa Qozog'istondan keltiriladigan neft importida uzilishlar bo'la boshladi. Chunki Qozog'iston vaqtincha neft eksportini to'xtatdi va O'zbekiston bu xom ashyo ta'minotida muammoga duch kela boshladi. Bundan tashqari ilgari Zeramax kompaniyasi ham neft importi bilan shug'ullanardi. Bu kompaniya bankrot deb e'lon qilingandan so'ng albatta neft importi ham ancha qisqardi. Albatta bunga muqobil ravishda boshqa kontragentliklar ham tuzilgandir. Biroq ular menimcha bu ishni unchalik uddalay olishmayapti, deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Dmitriy Pavarov.
O'zbekistondagi bir qator internet saytlarining yozishicha 5-noyabr kuni prezident Islom Karimov O'zbekiston Bosh prokuraturasiga Toshkentdagi benzin va gaz taqchilligi masalasini o'rganishni topshirgan. Uzmetronom.com sayti xabariga ko'ra, 5-noyabr kuni shuningdek O'zbekiston Bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev ham iqtisod masalalari bo'yicha neft-gaz sohasiga mas'ul bo'lgan G'ulomjon Ibrohimovga benzin va dizel gaz masalasida jiddiy topshiriqlar bergani aytilmoqda. Xomojlarda ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Endi navbat yuqorida va'da qilganimiz Qodirjon Botirov bilan bo'lgan suhbatga eslatamiz. 28-oktyabr kuni Jalolobod shahar sudi Qodirjon Botirov va yana 5 nafar o'zbek liderlari deb atalayotgan shaxslar ustidan sirtdan hukm chiqarib, Botirovni umrbod qamoq jazosiga hukm qilgach, Ukrainada vaqtincha boshpana topgan Qodirjon Botirov hayoti tahdid ostida qolgan edi. Endilikda Shvetsiya qirolligi, Qirg'iziston Respublikasi, O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti, shuningdek Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati yirik tadbirkor Qodirjon Botirovga siyosiy boshpana berdi.
Bu narsani albatta kuzatib turibman. Lekin qaysi vaqtda, qaysi davrda o'zida bunday bir masalaga shunchalik tez qayrilishib, tez hukm chiqargani ayonib turibdi. Bu siyosiy masala. Kimgadir shu narsa kerak edi, shu narsani tezlatdi. Bu degan so'z yana ana shu parlament qo'lida, siyosatchilarning qo'lida bugun prokuratura xodimlari, sud xodimlari faqat qonunni emas, ishlarda aytganini ijro etish uchun o'tirishibdi. Biz shuni yaqqol guvosi bo'ldik, xolos.
Sud hukmi, agar adashmasam, saylov arafasida 28-oktyabr kuni chiqdi. Undan beri bugun siz bilan mana 7-noyabr kuni gaplashyapmiz. Endi agar dam olish kunlarini, bayram kunlarini chiqarib olsak, yana 1-2 kundan keyin 10 kunlik muddat o'tib ketadi va sud hukmi kuchga kirib qoladi. Siz o'sha hukmni ustidan bir shikoyat arizasi yozishga harakat qildingizmi? Umuman shunday harakat bormi?
Shikoyat arizasini yozib, pochta orqali jo'natdik, ashy viloyat sudiga boradigan qilib jo'natdik. Hammasi o'z vaqtida qilindi bu ishlar. Biz albatta bu narsaga qarab o'tirmaymiz. Bu narsani biz Qirg'iziston Respublikasining ichida bor bergan imkoniyatlardan foydalanamiz. Masala ijobiy hal bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa boshqa xalqaro sudlarga qayrilishga majbur bo'lamiz.
Sud hukmi chiqqandan keyin 2 kun o'tib saylov bo'ldi. Saylovda Almazbek Atambayev g'alaba qozondi. Saylov natijalariga sizning munosabatingiz qanday? Va shu natijalar, xususan sizning ishingizni, umuman esa shu o'sh voqealari ortidan qamalib ketgan ko'plab o'zbeklarning ishini bir qayta ko'rib chiqilishigami yoki bir ko'rilayotgan ishlarni ijobiy bir natija bilan tugashigami ishonch bormi?
Albatta, agar biz bu masalaga sal jiddiyroq qaraydigan bo'lsak, bu faqat biz uchun emas, balki bugun Qirg'iziston hukumati uchun, Qirg'iziston davlati uchun bu eng kerakli narsa. Bo'lib mana Almazbek Atambayev prezident bo'lib saylangandan keyin har qanday prezident ashardagi ahvolda o'nglash harakatida bo'ladi. Birinchi o'nglash harakati hech kimga sir emas. Bugun xalqaro komissiyani bergan tavsiyalarini faqat ozgina bo'lsa ham shunga bir jiddiy ravishda qarab mana shunga munosabatini ijobiy bildiradigan bo'lsa, men o'ylaymanki, respublikadagi ishlar qandaydir bir qonuniy yo'lga o'tadi deb. Bu qonuniy yo'lga o'tgandan keyin hammasi qonun oldida bir bo'lsa, bir javob beradigan bo'lsa, bu Qirg'izistonning kelajagiga, bo'lib ham xalqiga, ashi millatlararo munosabatga juda katta ijobiy bir yo'l ochib beradi degan umiddaman.
Demak, Atambayevga umidingiz bor.
Albatta, kimdir bo'lishdan qat'i nazar bugun shu narsani o'ziga oldimi? Shunday bir katta siyosiy ishda qatnashib bugun prezident bo'ldimi? Men o'ylaymanki, bu kishining asosiy vazifasi shu.
Qodirjon aka, siz bilan ancha-muncha mana gaplashib turibmiz. Siz bilan bog'liq xabarlar efirga uzatilgandan keyin, saytimizga qo'yilgandan keyin Qirg'izistonlik o'zbeklardan ayniqsa ko'p bir sharhlar keladi. Ko'pchiligi sizni quvvatlaydi, lekin tanqidchilar ham yo'q emas. Tanqidchilar ham yo'q emas va ular aytishadiki, ha, Qodirjon Botirovda ham ayb bor bo'lgan degan gapni ham aytishadi. Ularga nima degan bo'lardingiz?
Men endi gapni ochiqroq aytganda, bizni xalqimizni, o'zbek xalqini shu siyosatchilarning ichida yurib, ularning ichidagi ahvolni ko'ra bilib turib, hech qachon mana shularni qilayotgan ishiga bo'lgan manovi Bakiyev davrida o'zbeklarga nisbatan nahot akam ikki millat orasida janjal chiqaramiz deb qilgan provokatsiyalarini doimiy ravishda aytib kelganman. Bu narsaga biz yo'l qo'yishimiz kerak emas, bularni bu aytgan ishlariga yondashib kirishimiz kerak emas deb. Ayniqsa bu narsa O'shda bo'ldi. O'shda bir necha bor bor, bular o'zlari taklif qilib mana shu narsaga aytib deb keldim. Lekin bugunga kelib turib, biz o'zbeklarda ehtiyot bo'l, bularchadan hushyor bo'l degan bo'lmagan, g'aflatda qolmagin degan so'zlarimizni butun vujudiman qabul qilib, shunga jiddiy ravishda ko'z qarash qilishni o'rniga, albatta, bugungi kunda bizga adresimizga yaxshi gaplarni aytmayapti. Sabab aytmagani sababi, men ochiqdan ochiq bularni nimaga urushga chorlashim kerak edi. Bularni hammasiga men bir qandaydir bir boshqa yo'l ko'rsatishim kerak edi. Nechan bunaqa bo'lganmasdi. Lekin mana shunday holatni bila turib, nimaga biz tayyorgarlik ko'rmaganmiz degan odamlar ham chiqib qolyaptida. Vot masalani eng jiddiy taraflari shu. Bizni xalqimiz haqiqatda bunaqa katta davlat miqyosida voyennilar, harbiylari bir tarafdan, ichki ishlar xodimlari bir tarafdan, milliy xavfsizlik komiteti, bu chegarachilar hammasi, hatto ko'chadagi ashu pristupiylar birgalashgan katta armiya tuzildi-yu o'zbekka nisbatan. Buni kim ko'ra bilib turibdi? Kim buni ko'ra olgan? Kim bunga tayyorgarlik ko'rgan? Biz hech qachon biz ko'z oldimizga keltira olganmasmiz. Demokratlar hokimiyatga kelib turib, shu ishlarni qiladi degan biz narsani biz oldimizga keltirganmasmiz.
Men so'radim, siz javob berdingiz. Endi Qodirjon aka, mana o'sha saylov arafasida 6 kishi ustidan hukm chiqdi va eng kuchli hukm siz bilan Inomjon Abdurasulov nusidan chiqdi. Inomjon Abdurasulov ham umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. U kishi hozir qayerda? Biror narsa deya olasizmi?
Inomjon Abdurasulovni juda ko'p bo'ldi men gaplashganim. Lekin bu odam chetda deb o'ylamayman. U ana shu Qirg'izistonda deylar yuribdi. Chunki Inomjonni biz oldin ham aytib o'tganmiz, hech qanday bir siyosiy masalada har xil bularga qo'yilgan bunday ayblarda aniq ochiq konkret napravleniyalarda bir g'aybi yo'q. Bu odamni faqat O'zbek milliy madaniyat markazini ma'uni hisobida ozgina shu atrofida to'plangan qandaydir o'zini komandasi bo'lib ham o'zini tashkil qilgan ashu korxonalari boshqa qo'lida bir narsalar borligini hisobiga olgan holda bu odamga shunday jazo berilyapti.
Demak, sizni xabaringiz yo'q. Qodirjon aka, mana sizni mulkingizni musodara qilish haqida hukm chiqdi. Sizni juda badavlat odam degan gap yuradi. Qirg'izistonda eng katta boy ikkita bo'lsa bittasi deyishadi. Endi hozir barcha mulkingizni sanab bering demoqchi emasman. Sizning ishxonalaringizda hammasi bo'lib qancha odam ishlardi-yu, davlatga bir yilda umuman hamma ishxonalaringiz bilan qancha soliq to'lardingiz? Bu ikkita rakam agar mumkin bo'lsa.
Bu narsani men sizga ochiq aytib qo'yaman. Bu avvalambor respublikada ikkinchi odam degani bu noto'g'ri. Men respublikada nima ish qilganimni, qaysi ishlarni qilayotganimni o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Lekin bizning ishxonalar hattoki shaxsiy bo'lishidan nazar o'zida davlat oldidagi naloglarini to'lab kelgan. Shu bilan birgalikda bir korxonada ishlagan odamlar har bittasi o'z vaqtida o'zini shu maoshlarini olishgan. Bugungi gapda siz hozir aniq bir sifrani ayting deyapsiz. Men bu sifrani ayta olmayman. Sababi buning uchun men haligi shu buxgalteriyaga qayrilishim kerak. Qancha yiliga biz mablag' to'laganimiz nalog bo'yicha. Lekin minglagan odamlar o'qib, minglagan odamlar ishlagani bu aniq.
Bir necha ming odam ishlagan.
Bir necha ming odam o'qigan.
Ular hozir bandmi, ishlayaptimi, o'qiyaptimi?
Universitetda xabaringiz bor. Mana shu qirg'iz millatchilarining asosiy qo'ygan masalalarining bittasi Ismoil Isaqovdachi shu paytdagi Qirg'iziston janubi bo'yicha eng katta javobgar shaxs qatorida shu odamni oldiga qo'ygan vazifasi shu universitetni yopasan. Biz talon-taroj qilamiz degan masalani qo'yishgan. 19-mayda Üniversite... talon-tarojga yo'l berdi. Universitetni bugunga qadar yopib ishlamayapti. Lekin litseyimiz, maktabimiz ishlayapti.
Ishxonalarchi?
Ishxonalar ishlayapti. Ishxonalarimizni bugungi kunda xabaringiz bor. Ana shu parlamentni nima chiqqandan keyin to'xtami? Ashu postanovleniyaning asosida hammasiga sot orqali arest qo'yilgan.
Sizda masalangiz 3 kunda hal bo'pti. Shvetsiya qirolligi sizga 3 kunda siyosiy boshpana beribdi va o'sha 3 kunning ichida yana yetib ham oldingiz Shvetsiyaga. Ayni paytda bir necha 10 o'zbek, qirg'izistonlik o'zbeklar o'sha Shvetsiyada boshpana so'rab yotishibdi, lekin ularga bir ijobiy javob bo'lmayapti. Siz shu qirg'izistonlik o'zbeklarning liderlaridan biri sifatida tanilgan